Fratele Bădan, m-a rugat să spun două vorbe despre Filip. În primul rând, vă mulțumim ca familie pentru toate rugăciunile voastre și între căsuțele care le bifați, bifați-o și în dreptul numelui lui. Marți începetura a doua de chimio și așa mai departe, de otrăvuri pe care trupul nu le dorește, dar nu avem altă soluție la ora asta decât mâna bună a lui Dumnezeu. Și am avut o săptămână mai bună, am putut dormi și ne bucurăm pentru asta. Și acum să punem între noi ceea ce cei de la Cârna și Aghireș vor să pună între ei când se adună în vara asta la un concediu cu folos, cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să fim în fugă prin capitolul 6 și 7 și aș vorbi doar despre o expresie, sau dacă vreți două, dacă le pun la oaltă, sub lege și sub har. Sub lege și sub har. Una din problemele noastre mari este că, neînțelegând căile Domnului, Satana ne poate înșela foarte ușor. Dacă nu cunoști legea, nici nu știi dacă o calci. Și așa e și în cele ale Scripturii. Dumnezeu fiind același ieri, azi și în veci, El nu schimbă regulile. Regulile jocului rămân aceleași din veșnicie până în veșnicie și asta este extraordinar față de lumea în care noi trăim. Și de aceea este important să cunoști căile Domnului, este important să înțelegi esența lucrurilor. Și suntem într-un domeniu al cărții Ioan, al cărții Romani care ne privește pe noi, cei născuți din nou, pe noi credincioșii. Dați-mi voie să călătoresc un pic prin ceea ce am venit împreună și să vă aduc aminte unde ne aflăm în carte. Am pus în paralel cele cinci cărți ale lui Moise cu cele cinci părți mari ale cărții Romani. Și am văzut că miezul Pentateucului este cartea Exod, o aveți pe ecran. Din robia Egiptului, Dumnezeu și-a scos poporul cu mână tare, plătindu-l cu prețul sângelui mielului pascal. Deci ăsta este singurul mod de mântuire, de liberare din robia unui Dumnezeu străin. Dar după câteva luni de călătorie, copii, bărbați, femei au ajuns la Sinai și Dumnezeu le-a spus: dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, observați, ferbele sunt la viitor, veți fi ai mei. Și lucrul acesta nu s-a schimbat nici în Noul Testament. În Noul Testament ni se spune că am fost împăcați cu Dumnezeu prin sângele mielului pascal, prin moartea fiului său, dar vom fi mântuiți la viitor prin viața lui. Și Dumnezeu le dă legea la Sinai. Le dă legea, încheie legământul în capitolul 24 și adaugă cortul întâlnirii ca un mijloc de revelare de sinea lui Dumnezeu și ca un mijloc de rezolvare a călcărilor de lege, de mijlocire a relației dintre om și Dumnezeu. Așa cum ei la Sinai au intrat în spațiul legii, noi în Romani ne aflăm în spațiul legii. Dacă priviți imaginea următoare, vedeți că și noi am avut Egiptul nostru. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, exact ca noaptea aceea din Egipt, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Iar Pavel încheie spunând: toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi socotit neprienit prin meritele lui înaintea lui Dumnezeu. Suntem vinovați. Dar apoi vine vestea bună și din Egipt ne mutăm în spațiul împărăției lui Dumnezeu, intrăm pe poarta împărăției, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, nu prin suspendarea ei, ci prin împlinirea ei de către întrupatul său fiu. Și în felul acesta, capitolele 3 cu 21 la 5 cu 21 ne vorbesc despre cum suntem mântuiți. Când am ajuns în capitolul 5, noi ne aflăm deja în împărăția lui Dumnezeu. Deci tot ce urmează în capitolul 5, 6, 7, 8 până la sfârșit este pentru pocăiți, pentru cei născuți din nou, pentru tine, pentru mine. Ori mă întreb, de ce-i mărturia bisericii atât de slabă? Pentru că n-avem destule evenimente ca cel de zile trecute invitându-l pe Rabbi Zecharia să vină să vorbească sau pe Cristi Bărbosu? Oare prin evenimente trăiește biserica sau prin tine și prin mine, prin viața pe care eu o trăiesc, prin lumina și sarea care suntem? Dragii mei, degeaba chemăm pe oameni la concerte și evenimente și ei vin buluc, după care ajung între noi și când se muște din noi, suntem ca niște castraveți murați. Și ei se întreabă, dar de ce am venit între oamenii ăștia? Dacă colegul tău de la serviciu nu dorește pocăința, e din pricina ta, din pricina mea. Niciun eveniment nu va schimba, dragii mei, fața lumii. Noi trebuie să o schimbăm, ne-a spus Domnul Iisus Hristos. Ori pentru asta avem de ales. Fie suntem robii păcatului, fie domnim în viață împreună cu Hristos. Și asta este provocarea din această dimineață. Provocarea din această dimineață. Dați-mi voie să citesc capitolul 5, versetul 2. Lui, Domnul Iisus Hristos, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Suntem oameni cu un viitor, suntem oameni cu o perspectivă. Chiar dacă am fi pe patul morții, dragii mei, noi avem o fereastră deschisă spre veșnicie. Dezbrăcăm doar trupul acesta atins de păcat, trupul acesta care va putrezi oricum, ca să îmbrăcăm un trup nou. Noi avem prin învierea lui Hristos o altă nădejde. Și observați versetul nostru, ne spune că prin Hristos și credința noastră în El le avem deja pe toate acestea. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat, nu vom intra, nu intrăm, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Priviți o clipă imaginea care urmează. Deja știm în biserica noastră că mântuirea nu-s două degete ridicate, niciun eveniment, nici măcar botezul pe care l-am avut duminica trecută. Mântuirea este un proces. Intri pe o poartă, umbli pe o cale și ajungi la o țintă. Și doar cei care au ajuns la țintă sunt mântuiți, nu cei care au intrat pe poartă. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dacă n-ar exista pericole pe cale și încă pericole serioase, dragii mei, atunci am putea lăsa vâslele din mână și harul lui Dumnezeu ne-ar mătura în Canaanul Ceresc. Deci în capitolul 5, versetul 1 și 2 pe care l-am citit, ne vorbesc despre o realitate împlinită. Noi am intrat pe poarta împărăției, ne aflăm în împărăția lui Dumnezeu, fiind născuți din nou, noi suntem în poporul lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să-i pun lui Pavel o întrebare. Pavel, dacă am intrat deja pe poarta împărăției, de ce ne mai obosești cu probleme teologice atât de complicate și grele, ca și cele din capitolul 5 până la 11? Marea majoritatea din noi ne străduim să intrăm în apa botezului, după care punem lucrurile jos, lăsăm vâslele din mână și avem impresia că Dumnezeu ar trebui să facă toate cele pentru noi. Dragii mei, asta înseamnă să nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Rezultatul? O viață de mizerie. Te numești creștin, dar nu se vede. Nu știe soția, nu știu copiii. Zile trecute scriam pe 1 Timotei și una din întrebările pe care mi le-am pus în capitolul 3, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și am zis, de ce sunt așa de puțini tineri astăzi care doresc să fie episcopi? După care Pavel ne spune, toate condițiile episcopatului sau prezbiteratului se cresc în familie. Oare nu pentru că privesc copiii mei la mine și zic, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, episcop, ca tata? La ce bun? Dragii mei, de viața noastră atârnă mărturia noastră și de aceea Pavel, din capitolul 5 încolo vorbește cu credincioșii, cu cei născuți din nou, cu tine, cu mine, cei care încălzim băncile bisericii în fiecare duminică dimineață. Ne bucurăm într-un fel, cântăm împreună, ne închinăm împreună. Uitați-vă la problemele mari pe care le ridică Pavel și pe care dacă nu le înțelegi, ești o pradă ușoară pentru cel rău. Creștinul și legea, creștinul și Duhul Sfânt, creștinul și pericolul tăierii din măslin. Noi suntem în primul segment, în creștinul și legea. Dați-mi voie să-l desfac un pic. Creștinul și păcatul. Dacă ești născut din nou sau pretinzi că ești născut din nou și dacă n-ai fost drac când ai intrat în apă, ci realmente ai avut o viață nouă prin învierea lui Hristos din morți, întrebarea mea este dacă știi care e relația ta cu păcatul? În al doilea rând, ce înseamnă să fii sub lege și sub har? Sau sub lege sau sub har, că nu poți fi deodată în amândouă locurile. Și pe urmă, cum poți muri față de acuzațiile legii? Cum poți împlini cerințele legii decât prin Hristos și moartea Lui? Dați-mi voie să mă mut în capitolul 7. Păcatul și legea, este vreo relație între păcat și legea lui Dumnezeu? Dragii mei, păcatul trăiește prin legea lui Dumnezeu. Păcatul are nevoie de legea lui Dumnezeu. Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Dacă eu nu înțeleg relația dintre cele două, nu știu de ce sunt rob. Pe urmă, firea pământească și păcatul. Firea pământească sunt eu singur rupt de Dumnezeu. Cu toate facultățile mele, cu toată înțelepciunea mea, cu toate puterile mele, cu toate realizările mele, dacă sunt singur fără Duhul lui Dumnezeu, carnea aceasta este absolut neputincioasă în fața puterii păcatului. Din nou sunt trândit la pământ și dominat de păcat. Care-i soluția lui Dumnezeu? Una singură, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, viața Lui. Am fost împăcat prin moartea Lui, voi fi mântuit prin viața Lui, viața Lui. În dimineața aceasta m-aș focaliza pe segmentul din mijloc, sub lege sau sub har. Dacă nu înțeleg aceste două concepte, nu știu de ce trăiesc cum trăiesc. Și de aceea aș vrea ca Bunul Dumnezeu să nu ne lasă să plecăm de aici fără să înțelegem cele două lucruri. În cartea Romani, am numărat așa în fugă, Pavel folosește termenul lege de peste 70 de ori și termenul acesta are mai multe sensuri. Nu totdeauna când găsești cele patru litere înseamnă același lucru. Și de aceea trebuie să fii foarte atent la context. Dar m-aș lega doar de expresia sub lege. Ce înseamnă sub lege? Depinde în ce context mă aflu. Dar eu aș pune reflectorul pe un singur verset, versetul 14 din capitolul 6. Îl aveți în fața dumneavoastră și aș vrea să-l citiți împreună cu mine, cu voce tare. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, opriți-vă aici. Este cineva în sală care nu și-ar dori lucrul acesta? Spuneți-mi, este cineva în sală care a simțit lupta cu păcatul, căderile, falimentele, faptul că te ridici, cazi, formiți, nu poți ține? Este cineva afară de mine? Asta înseamnă că toți am avea nevoie de această primă parte a versetului și atunci trebuie să înțelegem ce spune Scriptura, când păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră. Și acum haideți să citim tot versetul și uitați-vă la relația cauzală din text. Există acolo un pentru că. Există o cauză și există un efect. Dacă dorim efectul nestăpânirii păcatului asupra noastră sau a domnirii în viață împreună cu Hristos, ceea ce ni se va spune din capitolul 12 înainte, trebuie să știm care e cheia în a ajunge în punctul acela. Citiți cu mine versetul. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Care e cheia? Să nu fii sub lege, ci să fii sub har. Și de aici începe problema. Pentru că noi operăm după anumite tipare în mintea noastră. Există cel puțin două sensuri în care am putea merge pentru a defini expresia sub lege. Uitați-vă la imaginea din fața voastră, să presupunem că amvonul meu ține loc de crucea Domnului Iisus Hristos în imaginea pe care o aveți și înainte de a veni Domnul Iisus Hristos în lume, am fost sub lege. După ce a venit El în lume, suntem sub har. Și majoritatea dintre noi gândim așa, dacă o raportez la viața mea personală, înainte să fi murit împreună cu Hristos în apa botezului, am fost sub lege, dar acum sunt sub har. Sunt sub har. Și într-adevăr există texte care justifică o astfel de paradigmă. De pildă în Galateni, capitolul 3, versetul 23. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii. Înainte de venirea credinței, credința a fost auzită, adusă prin Hristos și jertfa Lui, da? Prin credința în Domnul Iisus Hristos a venit mântuirea prin har, prin credință, eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți de prihăniți prin credință. Dar când a venit împlinirea vremii, capitolul 4, versetul 4, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. După venirea credinței, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, adică nu mai suntem sub lege. Dați-mi voie în paradigma aceasta să barezi, să tai sub lege. A venit Hristos, a venit credința, nu mai sunt sub lege. Noi am discutat despre aceste lucruri, două legăminte, două legi. Noi avem o lege nouă, poruncă nouă, să iubim unii pe alții, cum ne-a iubit El. Cum ne-a iubit El. Dar oare acesta să fie sensul din versetul pe care l-am citit împreună, capitolul 6, versetul 14? Îl mai citesc o dată, îl aveți înaintea dumneavoastră. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Cui vorbește versetul? Celor care n-au nimic cu Hristos? Nu, celor care am crezut în El. Da? Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Dragii mei, este cheia trăirii unei vieți de biruință. Este cheia domnirii în viață împreună cu Hristos. Cheia domnirii în viață împreună cu Hristos. În ce condiții, deci, stăpânește păcatul asupra mea? În ce condiții? Sau, dați-mi voie să lăgesc întrebarea, să recitesc un text, iar trebuie să știm pe din afară cum arată o viață stăpânită de păcat. Cum arată o viață stăpânită de păcat? Să treacă ani, să știi că e rău, să te pocăiești de fiecare dată și să nu poți altfel. Să te întorci înapoi, aceeași troacă de porci. O viață stăpânită de păcat. Ascultați-l pe Pavel vorbind nu necredincioșilor, ci creștinilor, dragii mei, capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Și versetul 18 continuă. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Este o lege care mă învinge, o forță care mă calcă în picioare, este un stăpân care îmi dictează și nu pot face nimic împotriva lui. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Dragii mei, nu vă gândiți la omucidere. Gândiți-vă doar la o limbă ascuțită, cum e a mea de pildă. Gândiți-vă la mânie. Gândiți-vă la vorbire neînțeleaptă. Gândiți-vă la lucruri cu care vă frământați sau ne frământăm de ani de zile și nu avem putere să biruim lucrurile acestea. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dovada faptului că am fost născut din nou, mintea mea a fost înnoită, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și Pavel strigă, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Soluția? Una singură. Domnul Iisus Hristos, versetul 25, prima parte, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ca să fiu stăpân și nu stăpânit, să fiu domn și nu rob, am nevoie ca de afară să vină în mine și să lucreze în mine o lege mai puternică decât legea cărnii acesteia, legea păcatului și a morții. Și asta este doar legea Duhului de viață care nu e în mine, ci este în viața lui Hristos despre care am vorbit duminica trecută. Totuși, aș pune o întrebare. Cum poate ajunge un om născut din nou să fie stăpânit de păcat, rob al păcatului, să nu se poată ridica, să nu poate declara cu biruință, sunt liber de lucruri cu care m-am luptat de o bună vreme. Dragii mei, aș vrea să priviți ultima parte a versetului 25 pe care eu n-am citit-o încă. Astfel, dar, continuă Pavel, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu. Dați-mi voie să leg cele două părți împreună. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, 3 puncte, și el continuă, astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu carnea aceasta, cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Doamne, n-ai găsit o mântuire ceva mai înțeleaptă? Să rezolvi una din cele două legi, dacă ai venit cu legea Duhului de viață în Hristos Iisus, să nu mai am de furcă cu legea păcatului și a morții. Îmi pare rău, Biblia mea spune nu. Dumnezeu a găsit cu cale să contrapună acestor forțe ale cărnii, să contrapună o lege mai puternică. Dar ca să poți domni în viață, trebuie să primești în toată plinătatea harul și darul neprihănirii. În toată plinătatea harul și darul neprihănirii. Observați, câtă vreme vom trăi în acest trup, trupul este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi este viu și Duhul nostru este viu prin El. Cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile noastre muritoare, ne va da trupuri de slavă. Dar până atunci cele două forțe sunt prezente în viața noastră. Firea se luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Nu puteți face tot ce voiți. Nu puteți face tot ce voiți. Fraților, ce să facem? Aș reciti câteva versete din capitolul 6, Tavi le-a atins pe scurt, acum câteva duminici. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Dacă n-aș avea libertatea să nu păcătuiesc, întrebarea asta, dragii mei, mi se pare stupidă, dacă nu poți altfel. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Pavel spune, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El? Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. O viață de ascultare de Dumnezeu, nu o viață de ascultare de păcat. Și de aceea sări la versetul 12, în care avem instrucțiuni foarte clare, imperative, dragii mei. De aceea păcatul să nu domnească, să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Mintea mea, ochii mei, limba mea, trupul meu, viața mea, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Poate că cei care am simțit ce înseamnă să fii stăpânit de anumite lucruri, am strigat, dar oare se poate? Da, se poate. Dați-mi voie să leg versetul 13 de 14, lângă care stăm astăzi, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce înseamnă a fi sub lege? A fi sub lege înseamnă a avea păcate nerezolvate în viață, în motivații, în atitudini, în gânduri, în vorbe și în fapte. Dragii mei, pe măsură ce îmbătrânesc, învăț să nu mai spun tot ce am în minte. Să mușc limba. Dar faptul că mușc limba și gândesc anumite lucruri, e mai puțin grav? Se vrea când păcatul este în viața noastră, în orice formă, am intrat sub acuzarea legii. Legea fiind procurorul lui Dumnezeu, n-are nimic a face cu tine, are de a face cu păcatul. Și de aceea, legea lui Dumnezeu urmărește păcatul. Și dacă eu sunt purtătorul păcatului, legea lui Dumnezeu se oprește și cere moartea pentru mine. Pentru că el apără dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, plata păcatului este moartea. A fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii din pricina faptului că păcatul este nerezolvat în viața mea. Dacă sunt sub acuzarea legii, sunt sub stăpânirea și puterea păcatului. De ce? Pentru că bolul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. N-avem timp să discutăm despre relația lege-păcat, dar e suficient versetul acesta să știți că puterea păcatului împotriva mea este însăși legea lui Dumnezeu. Și dacă legea lui Dumnezeu mă condamnă, păcatul stăpânește asupra mea. Lasă-mi voie să citesc 4 versete din Roman, capitolul 7. Nu știți, fraților, vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Dacă legea spune plata păcatului este moartea, până când legea nu mă vede mort, până atunci nu se liniștește. Are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. După care îl aduce o analogie. Analogia este nunta care va fi aici sâmbăta viitoare. O relație de căsătorie. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, se va mărita după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. După care lasă analogia, sau dacă vreți o ridică pe un alt plan. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, ați murit în ce privește legea. Hristos a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Când eu mărturisesc păcatul, moartea lui mi se atribuie mie, legea este mulțumită. Și am ieșit de sub lege sau de sub acuzarea legii. Legea nu mai are nimic împotriva mea. În 1 Timotei, Pavel spune, vorbind celor care întrebuințează prost legea. Zice, legea nu-i pentru cel neprihănit, ci pentru curvari, mincinoși, ucigători de tată, de mamă, de oameni. Legea n-are nimic a face cu tine, cu mine, câtă vreme n-am călcat-o. Câtă vreme n-am călcat-o. Legea procurorului Dumnezeu apără dreptatea lui Dumnezeu și când dreptatea este știrbită, legea este împotriva mea. Și când legea este împotriva mea, păcatul mă stăpânește. Observați, prin trupul lui Hristos, doar prin pocăință poți muri, poți ieși de sub lege ca să poți fi al altuia, să poți să dai mădularele tale roabe neprihănirii. Dragii mei, este important să știm în lumina acestui verset a cui eram, nu uitați. Există doar 2 împărății, 2 Dumnezei. Unul este adevărat, celălalt este pretins Dumnezeu, un fals Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu ne dovedește vinovați în ce privește păcatul, textul spune, fiindcă ei nu cred în mine. Observați, păcatul este credința în Satan, credința în șoaptele lui, credința în îndemnurile firii pământești. În momentul în care eu plec urechea, legea lui Dumnezeu consfințește relația mea cu El. A trebuit să vină Domnul Iisus Hristos prin moartea Lui să rupă această legătură. Și întotdeauna, de sub lege, ieși sau de sub acuzarea legii, doar prin mărturisirea păcatului, prin rezolvarea păcatului. A fi sub har înseamnă a fi la umbra crucii Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, cum credeți că s-a odihnit Dumnezeu în ziua 7-a? Când știa că în ziua 8-a omul va face praf totul, ascultând de Satan, la umbra crucii Fiului Său, dat la junghiere înainte de întemeierea lumii. Ești sub har doar atunci când relația ta cu Hristos este rezolvată, când ești în Hristos Iisus, când viața Lui operează în viața mea, sub toate aspectele ei, ca să pot domni în viață împreună cu El. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus mă izbăvește de legea păcatului și a morții. Acum înțeleg cuvintele lui Pavel. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur care este Iisus Hristos. Poate că în momentul acesta răsufli ușurat și zici ca și interlocutorul lui Pavel, ce urmează de aici? Să păcătuim mereu pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Ferească Dumnezeu, zice Pavel. Nici de cum, traduce Cornilescu. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Cu cine vorbește el? Cu cei care sunt sub har, în Hristos. A fi în Hristos nu înseamnă a lăsa vâslele din mână, a face ce-ți place. A fi în Hristos înseamnă a fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu spre ascultare de Dumnezeu. Porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Dar observați, ne putem da robi fie păcatului, și drumul acesta duce la moarte, fie ascultării, și drumul acesta duce la o stare după voia lui Dumnezeu. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragii mei, trebuie să schimbăm paradigma și aici e problema multora dintre noi în teologia noastră. Avem impresia că înainte de întâlnirea cu Hristos am fost sub lege, dar acum l-am primit pe El prin credință, l-am mărturisit în apa botezului, slăvit să fie El, suntem sub har. Priviți imaginea care urmează și dați-mi voie să vă ilustrez. Asta e calea pe care trebuie să ajung în prezența lui Dumnezeu. A fi sub lege nu în spatele meu, a fi sub lege este o margine a drumului. Să presupunem că pe marginea asta căi ești sub har, pe marginea asta alta căi ești sub lege. Și tu ai libertatea să te miști de sub una sub alta. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem scutiți de carnea asta păcătoasă și de aceea regula e să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, intri sub lege. Da? Și atunci, dacă vrei să domnești în viață, trebuie să stai pe partea harului. Trebuie să stai în ascultare de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care faci pasul în neascultarea de Dumnezeu, legea lui Dumnezeu te condamnă de pe mâna lui Satan. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu-și termină lucrarea în tine, să te dovedească vinovat în ce privește păcatul. Dragii mei, dacă știu că Dumnezeu nu la întâmplare m-a creat liber să aleg între viață și moarte, atunci singura mea nădejde este să recunosc păcatul și să-l rezolv imediat. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne ajută. Dar noi putem trece dintr-o stare în cealaltă. Când ai trecut de partea celui rău, ascultându-i șoapta, deschizându-te pentru el, a intrat sub acuzarea legii. Ca să fii sub har, trebuie să-ți mărturisești păcatul și în felul acesta să te întorci apoi în Hristos. Atunci când legea ne acuză, păcatul ne stăpânește. Spuneți cu mine. Atunci când legea ne acuză, păcatul ne stăpânește. Vă pun o întrebare. Legea asta care ne acuză, de este prieten sau dușman? Spuneți-mi, cui v-ar place să fiți chemați la DNA? Se poartă astăzi, nu? Să vină procurorul și... Legea ne este prieten sau dușman? Știți ce îmi pare rău? Că au întârziat 25 de ani ăștia de la DNA. Asta îmi pare rău. Țara ar fi arătat altfel. Fără lege, dragii mei, ceea ce se și întâmplă astăzi, numai cu lozinci, e o mizerie în viața noastră, e o mizerie în societatea noastră. Dați-mi voie să vă duc înainte de lege, ca să zicem, legea mi este dușman, n-am nevoie de ea, nu vreau să știu prea multe despre ea. Versetul 13 din capitolul 5, căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Nu este ținut în seamă de cine? A, de mine, de păcătos, nu de Dumnezeu, pentru că textul spune, totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Faptul că nu cunoști legea nu te scutește de moarte. Și atunci vă întreb, legea mi-este un prieten sau un dușman? În fiecare dimineață îmi iau glicemia. Faptul că eu nu știu că am glicemia 600, m-am obișnuit cu glicemiile înalte, spuneți-mi, e mai bine pentru mine? Retinopatia diabetică, orbire, unde e oftalmologul, da? Picioare tăiate, da? Nu-mi place totdeauna ce îmi spune glucometrul meu, dar îl port cu mine pe oriunde aș umbla. În fiecare dimineață, tot degetele mi-s găurite, dar nici nevastă mea nu vine cu mine atât cât vine glucometrul. Da? Nici nevastă mea. Legea îmi aduce cunoștința deplină a păcatului ca să mă îndrume la Hristos. Spuneți-mi, este prieten sau dușman? Noi ne purtăm cu cuvântul lui Dumnezeu, că despre asta e vorba, ca și cu un dușman. N-avem timp pentru el, îl citim în fugă, zicem trei rugăciuni, citim două versete și zicem că suntem frumoși și buni și credincioși. Dragii mei, nu la întâmplare Dumnezeu ți-a dat 7 zile și una trebuie să o dai înapoi. Să-ți faci timp să deschizi Biblia, să te hrănești. Omul nu trăiește numai cu pâine. Este vital să cunoști poruncile lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care le-ai călcat, ai intrat sub lege, fie că știi, fie că nu știi. Și păcatul are putere asupra ta. Și de aceea, pe măsură ce cunosc Scriptura, poți rezolva imediat păcatul. Uitați-vă ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 4, începând cu versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu, vorbesc de noul legământ, de noua lege, da? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul încheieturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Wow! Păi nu-i mai bine să nu cunoști cuvântul? Decât să te simți mereu gol și descoperit înaintea celui care... Să tot îți spună că ești căzut? Dragii mei, așa ar fi. Dacă legea, prin lucrarea lui, lucrarea ei, nu m-ar duce la Hristos. Versetele 14 la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Un mare preot care ne cunoaște, ne înțelege și care a plătit pentru păcatele noastre înainte ca noi să fi dorit lucrul acesta, pe când eram noi încă păcătoși. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu sau legea ne-a fost și ne este un îndrumător spre Hristos. Și asta e partea bună. Dragii mei, dacă păcatul a stăpânit chiar și atunci când nu era o lege, când nu țineam în socoteală lucrurile astea, păcatul și moartea a domnit, e mare lucru. Să ai o lege care să-ți spună când ai trecut în spațiul morții și să te grăbești înapoi acasă, să vii înapoi la Hristos. Nu-i suficient să pretind că am părtășie cu Dumnezeu, că mă numesc baptist sau cum m-am spus de multe ori, tot una n-ajută pe nimeni. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, adică cu păcate nerezolvate, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă lăsăm legea să ne dovedească sau Duhul prin cuvânt să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, avem părtășie și unii cu alții și sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Întreabă Pavel. Dar dacă cineva a păcătuit, slăvit să fie Dumnezeu pentru cuvântul Lui care mă ajută să înțeleg ce-i păcatul și să rezolv repede. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în El. Mai întreb o dată, legea ne este prieten sau dușman? Dragii mei, pe dușmanii mei ocolesc. Vă spun sincer, nu-mi place să stau de vorbă cu oameni care bagă de vine toată ziua, care niciodată nu sunt mulțumiți totdeauna, pe dușmanii mei ocolesc. Dacă mă întâlnesc cu ei, pun zâmbetul numărul 5, le dau mâna și... dar cu prietenii mei stau de vorbă. le caut prezența, petrec timp cu ei. Te las pe tine să uiți săptămâna trecută să-ți dai un răspuns, nu cu mintea, ci cu faptele. Da? Cu faptele. Dacă eu aș crede că legea sau cuvântul lui Dumnezeu circumscrie spațiul vieții și îl delimitează de spațiul morții, asta a spus Dumnezeu, omul care le va împlini va trăi prin ele. Va trăi prin ele. Dragii mei, eu m-aș bucura să rămân în spațiul vieții. Să domnesc în viață împreună cu Hristos. Nu să mă târăsc ca un baptist, zic eu, înmuiat în apă, dar care n-are putere să fie lumină și sare, acolo unde a așezat Dumnezeu. Aș vrea să trăiesc viața în spațiul vieții. Și de aceea, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, dar mai este un verset un pic mai jos și puteți citi tot psalmul 119. Dacă săriți peste masa de prânz și citiți psalmul 119, vă este numai de folos. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, să-mi trăiesc viața ca domn, să domnesc împreună cu Hristos. Uitați-vă și la ultima planșă. Sub lege ești în mod automat în spațiul morții. Sub har ești în spațiul vieții. Și trecerea se face din moarte la viață, doar mărturisind păcatul, doar venind înaintea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, nu știu de ce. O să-L întreb pe Dumnezeu. De ce ne-a creat ființe libere să alegem între viață și moarte și de ce ne lasă în furca edenică a alegerii între viață și moarte chiar și după răscumpărarea noastră? Pavel spune, și mă uit la Lidia, Pavel spune, dacă vă dați robi cuiva ca să-L ascultați, nu știți lucrul ăsta? Sunteți robii acelui de care ascultați. Ascultați un ultim text, valabil de-a lungul întregii istorii și pentru noi astăzi. Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Spuneți-mi noastră ce urmează în text. Spuneți-mi, e drept din partea lui Dumnezeu să-mi spună să aleg viața, când eu nu pot să aleg viața. E drept? Dacă n-ar fi posibil să aleg viața prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în mine, prin viața Domnului Iisus Hristos de care am vorbit duminica trecută, Dumnezeu, dragii mei, n-ar fi un Dumnezeu drept. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Cum aleg viața? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov. Dragii mei, am fost răscumpărați de sub lege de Domnul nostru Iisus Hristos, născut din femeie, născut sub lege, ca să ne trăim viața sub har. Adică împuterniciți de El ca să domnim în viață împreună cu El. Amin. Vreau să rog pe Enos